В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чому Майдан був немислимий без Шевченка?
Це була якась абсолютна містика. Це теж частина сценарію, написана Шевченком.
Чи може Київ захистити Крим?
Операцію оборону, операцію на перемогу не проведуть, бо обороною ніколи не досягнеш успіху.
Колишній міністр оборони України говорить, що Київ погано готується до захисту країни.
Це проблема управління. І проблема відсутності політичної волі вищого керівництва, зокрема, або насамперед у Турчинова, віддати необхідний наказ.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Шевченкові дні 10 березня на Майдані відбулися прем'єри фільмів «Експедиція» і «Кобзар». Гостями студії «Вашої свободи» і ведучого Олександра Лащенка були Костянтин Коновалов, кінорежисер і автор документального фільму «Експедиція» про Тараса Шевченка, і Тарас Ткаченко, кінорежисер, автор сценарію фільму «Кобзар». Вони говорили про те, чому Шевченко виявився таким актуальним сьогодні.
Задум, звісно, цих картин і цього фільму він не народився, хоч уже Майдан триває понад 3 місяці, не під час Майдану, так? Як цей задум народився? От, пане Ткаченко, звернувся. От ваша картина «Кобзар». Як ви вирішили знімати? Де знайшли гроші на неї? Це теж не просте питання.
Гроші, Костя сказав, гроші повністю державні у нас. Це 100% державне фінансування. Це було оголошено спеціальний тематичний конкурс до 200-ліття. Але з приводу задуму фільму, може сам задум і виник, не за часів Майдану, але, власне, фільм робився в дуже стислі строки, що Костін шумів. Вони робилися в 3 місяці, так що Майдан...
Та фактично тоді синхронно
був,
виходить.
Так, присутній, і він великою мірою вплинув на те, що було у фільмах, на ті якісь акценти, на які звертали увагу, на якісь точки і так далі. Мене посмішило прізвище поліцмейстра, який арештував Шевченка в другий раз в 59-му році і депортував з України. Його звали Табашніков, наприклад. Що за співпадіння?
Трошечки довіряти наприкінці, змінити Шана, ще змінити. Ми не проводимо такі паралелі прямих.
Так що, і коли я робив, я дивувався величезній кількості співпадінь у Шевченка із тим, що відбувається зараз. Це була якась абсолютна містика. Ще один автор, сьогодні його немає з нами, Сергій Проскурнєв, теж зробив документальний фільм. Сказав, що сценарій сьогоднішніх подій на Майдані написав Тарас Григорій.
Я нагадаю, може, хто не знає, хоча навряд чи такі люди знайдуться, в фільмі пана Проскурні присутній один з героїв – Нігаян. Герой, який загинув.
Це був проєкт «Наш Майдан», це
трошечки ваш Майдан? Розкажіть трошки.
Ні, це Сергія, мається на увазі.
Просто всі бачили це відео, особливо його це драматично було дивитися після того, як всі дізналися про Нігаяна і про те, що він загинув. Це вірменин, який намагався допомогти визволенню України.
Як це не звучить, можливо, важко і так далі, але це теж частина сценарію, написана Шевченком. Так? Правда? Так. Знайти Сергія, щоб він прочитав, борітеся, поборете, вам Бог помагає. І щоб потім він став першою жертвою.
Це, так, я хочу сказати, це слова з поеми «Кавказ», яка на той час була актуальна, і коли Шевченко написав, його арештовували за поему «Сон», кажуть, а ще й за поему «Кавказ», бо тоді йшла війна на Кавказі, російське поневолення Кавказу, і Шевченко написав поему «Кавказ» про Прометея, маючи на увазі боротьбу за свободу, це борітися, поборете, це Кавказ, і Нігоян, він кавказець, тому ви розумієте, так.
Але я ще трошечки розкажу. Справа в тому, що Кавказ, там присвята є Яков Дебальмену. А Яків Дебальмен – це приятель Шевченка, який загинув на Кавказі. А загинув він на Кавказі і був зісланий на Кавказ в тому числі за те, що він переписав і зробив рукописний «Кобзар». Абсолютно розкішне видання, воно тепер є в одному єдиному екземплярі, і воно було переписано латинкою. Воно було переписано для Європи, і, можливо, це була перша спроба ввести в Україні, тоді не було української абетки, ще її просто не було. Писали російською транскрипцією, це називалося «Яришка». І це була одна зі спроб ввести латинську абетку української мови. Тобто це був такий проєвропейський вектор України на той час. Так що, бачите, людина, яка намагалася за допомогою Шевченка, можливо, розвернути Україну до Європи, була зіслана на Кавказ, там загинула, і Шевченко написав «Борітися, поборити».
Книга «Художник» – це більше така біографічна, коли починався шлях Кобзаря, та знаменита історія, яка відома багатьом, Карл Брюллов, викуплення із кріпацтва і так далі. Мене завжди тоді дивувало, Тарас Шевченко, маючи такий дар художника, живописця, він би міг, ну, якщо не рівня Карла Брюллова сягнути, хоча це був дуже високого рівня художник, але міг би без проблем жити. Писати російською мовою твори, горя не знати. Він обрав цей шлях, який закінчився, він не так багато прожив, змушений був бути висланим і так далі. Багато поневірянь було. Значить, от цікаво цей момент. Оце в тому числі показано оцей момент у цьому творі, у цій книжці.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що Брюллов і Жуковський, і Венеціанов такі ж самі росіяни, як Шевченко. Це Карліто Брюло, Венеціано і Жуковського мати Туркені, як всі про це знають. Я спочатку думав, що могло бути спільного між Брюловим і Шевченком. І тоді зрозумів, що темперамент і погляди, і атмосфера, в якій вони жили, погляди на життя.
Так. Ви знаєте, історія, коли Брюлов намагався, йому замовив портрет, свій портрет Жуковський. І своєї родини. Цар.
А, цар. Ти мається цар. Не цю історію з викупом, а
інше. Цар запізнився на 5 хвилин на позування. Брюллов його не пустив. Той витяг годинник, сказав, який нетерпіливий.
Микола перший.
Витяг годинник, сказав, який нетерпіливий мужик, перевів стрілку годинника на 5 хвилин наперед і не пішов до нього на позвання. І більше жодного портрету Брюллову не замовив. Оце, щоб ми розуміли характер Брюллова і розуміли, хто був вчителем Шевченка в розумінні свободи і власного достоїнства.
А потім заважте, якщо коли ми писали роман, розумієте, там співставляли дати. Брюллов почав займатися викупом Шевченка за місяць після смерті Пушкіна. Розумієте,
Брюллов 1837 рік.
Так, Брюллов товаришував з Пушкіним, розумієте? І коли Пушкіна вбили на дуелі, то Брюллов і Жуковський почали займатися викупом Шевченка, бо вони зрозуміли, що поетів тут всіх постріляють, у нас і так їх мало. Пушкін загинув, і давайте займемося Шевченком. О, талановитим юнаком, розумієте? І тому все це, якщо співставляєш дати, то багато чого так з'ясовується.
Так, ще раз. З приводу російського і так далі. Зараз дуже модно ганити Росію і так далі в цьому плані. Я мушу сказати, що в Росії були видані перші кобзарі. В Росії інтелігенція російська помагала і підтримувала Шевченка неймовірно просто. І в засланні, вибачте, вони писали, ходатайствували, виручали.
Так, звичайно.
Він такого не був українцем. Питання в тому, що і тоді розділялося одне. Тоді розділялася Росія, це думаючі, цікаві, інтелігентні люди. Росія
і
як
Росія
народ.
І Росія вражена цим вірусом імперськості.
Росія як народ.
І зневаги до будь-яких інших народів. Зокрема українського. Існування, якого взагалі не визнавала.
Ні Пушкіна, ні Лермонтова, ні Шевченка. Рівною мірою абсолютно. Знаєте? Тому давайте знімати цей конфлікт. Але конфлікт влади і народу, а не конфлікт.
Але ж ми знаємо з історії вже 20-го століття, радянського періоду, радянської України, так званої РСР, коли чимало дійсно талановитих поетів українських, як зараз не буду перелічувати їхні прізвища, вони змушені були пожертвувати своїм талантом, або не змушені самі, добровільно пішли на цей крок, заряду цієї лояльності перед комуністичною владою, і фактично стали придворними в тому радянському розумінні поетами, митцями, та й живописцями теж. Були не такі, ми знаємо приклад Стуса, інших поетів, але вони були менше складали тоді в українській інтелігенції. Тарас Шевченко – це якраз приклад 19 столітті царської Росії, який не пішов на компроміс. І зрештою змушено заплатити своїм життям. Оцей момент мене цікавить. От як так? Маючи талант, він би міг би пожинати плоди горя не знати, так? Пане Коновало.
Ну, ви знаєте, як писав Шекспір коли словами Гамлета, що йому Гекуба? От що йому Гекуба тому актору, розумієте? Що актор переживає, сильно йому болить за долю якоїсь жінки, якої ніколи не бачив. Шевченку боліла Україна. Боліло те, що, як казав Микола Жилинський в фільмі «Експедиція», у нас один із експертів був Микола Жилинський, літературознавець, Шевченка знається, він казав, Шевченко не міг сприймати того, що українська людина закріпачена і упосліджена. Йому це боліло, і це в нього викликало колосальну ненависть. Йому це боліло, він не міг це все лишити. Він бачив, як це все відбувається. І, як казав наш поет Борис Олійник, в нього відбувалося це на генетичному рівні, розумієте? Він був нащадок козаків, розумієте? І прагнення до свободи в нього лишалося, йшло через все його життя. Він міг нічого не писати, малювати собі портрети, нормально жити.
Так, про це мова.
Але він почав писати.
Про це мова.
Писати, бо людина була небайдужа, розумієте? Вбиває байдужість. Все вбиває байдужість. Тільки коли ти небайдужа людина, ти можеш зробити гарний митецький твір.
Ну і потім так, його родичі залишалися кріпаками практично до кінця його життя. Він їх своїх не міг викупити, знаєте, то там боліла Україна, це абстрактно, в нього це було абсолютно в родині, знаєте. Він
сам через це пройшов?
Так, не через це пройшов. Я на волі, я це... тут, а мої він зустрівся з сестрою Іриною,
да, йос,
яка
Микіта,
стоїть
брати.
Сапає, ледве впізнала цього Тараса, який приїхав до неї паном. І що, знаєте, що він їй подарував? Що там, 5 карбованців чи карбованця? Да, оце всі його гроші. Очі, які були, він дав сестрі і сказав, моли сестру. От просиділи, проплакали цілий день. Вона отак, як жила, так і залишилась. Тому для нього це не були абстрактні речі. Це були його сестри, брати, родина.
Фільм «Експедиція», пане Коновало, теж. Ви бачите і книжка, і фільм. Нагадаю, до речі, хто може не знає, ви є сценаристом знаменитого фільму, знятого Михайлом Іллєнком, той, хто пройшов крізь вогонь.
Так, він зараз тонує трейлер нового фільму «Толока» за творами Шевченка,
так, до речі.
Тому, так. Наступний фільм, що я роблю, «Експедиція», це пригодницьке кіно, власне, про велику пригоду Тараса Шевченка, про його подорож.
Єдина відмінність той, хто пройшов крізь вогонь, це художня картина, не документальна. Так. А це фільм, наскільки я розумію, документальний, так?
Документальний, так.
Звичайно.
Документальна драма.
Це і можна зробити не просто таким пізнавальним науково, але й цікавим, ви вважаєте?
Звичайно. Звичайно. Чому всі роблять National Geographic, там BBC або там Discovery, роблять фільми про історію там Англії, там Франції, Польщі, я не знаю, цікавими? У нас не зробить документальний фільм, просто не цікавий. Треба робити цікаве кіно, щоб люди його дивилися, щоб люди захоплювалися своїми героями. Це про таку велику пригоду і подорож Тараса Шевченка Аральським морем в складі експедиції капітан-лейтенанта Бутукова, до речі, росіянина, і поручника Макшеєва, росіянина, які з Шевченком товаришували, допомагали йому. Він допомагав їм, як міг. І це його великий вклад в науку Росії, скажімо. Він був художник, він створив шикарний альбом краєвидів Аральського моря, передбачуючи імпресіонізм своїми роботами і так далі. Про це, власне, фільм.
Але найголовніше відкриття, яке робив Костя в цьому фільмі, це те, що для нас зразу уявлення і побрили в солдати. І далі нам малюється, що Шевченко там десь мучився, його ж підсрутинами кожного тижня били і так далі. По-перше, він перші роки провів взагалі в Оренбургу, будучи практично світською людиною, рідко одягаючи форму. І навіть в тому косаралі, де він опинився, він, бачите, зміг собі, верніше, для нього зробили можливість поїхати в експедицію, помандрувати. Він скільки? 2 роки мандрував, так?
Да.
2 роки мандрував, і він, по суті, не був в армії, він, по суті, був мандруючим художником, членом, це було завжди, в кожній тодішній експедиції, фотографія ж не була, він не обов'язково мав бути художник. Для нього це було якесь неймовірне пізнання, відкриття світу, мандрівка екзотичними абсолютно краями, так що, бачите, це перевертає трошки наше уявлення про його солдатів.
Ну, він мав змоги жити в столиці тоді Російської імперії, фактично обмежений був у праві писати.
Так, але знаєте, теж не треба з цього робити суцільну якусь безпросвітню трагедію. Він написав малу книжку, більшу книжку, він зробив величезний корпус поезії за цей час, він зробив величезний корпус малюнків, він врешті-решт зайнявся акватинтою. Він за твори, зроблені в засланні, отримав професора гравюри Петербурзького університету. І там маса напівтонів, і переписка цікава. І з тим же Яковом Кухаренком, його близьким другом, кубанським отаманом, який признавався до нього як українець, прислав йому українські книги. Оце ті речі, які невідомі. І я дуже радий, що Костя це заторкнув у своєму фільмі і почав це відкривати. Можливо, це тільки початок того, що розмочать цей величезний сухар, десятилітній сухар у житті Шевченка.
Гостями Олександра Лащенка, ведучого програми «Ваша свобода», були Костянтин Коновалов, кінорежисер і автор документального фільму «Експедиція», і Тарас Ткаченко, кінорежисер, автор сценарію фільму «Кобзар». І говорили вони про Шевченка, Майдан і про твори, присвячені Тарасові Шевченку. Що може зробити влада у Києві для того, щоб захистити кримчан? Про це із правником-міжнародником, партнером юридичної компанії Constructive Lawyers Геннадієм Друзенком і генерал-майором, головою піклувальної ради Київського військового ліцею імені Івана Богуна Леонідом Кравчуком у київській студії розмовляла Тетяна Ярмощук.
Я думаю, на сьогодні влада в Києві вже нічого не може зробити, щоб захистити цих людей, оскільки вона їх здала протягом кількох останніх тижнів, порушивши всі можливі конституційні приписи і приписи законодавства. Зокрема, стаття 17 Конституції України говорить, що захист суверенітету та територіальної цілісності є найважливішою функцією держави. Коли була захоплена Верховна Рада і Кабінет міністрів, чітко, відповідно до закону про боротьбу з тероризмом, голова антитерористичного центру СБУ за погодженням з керівником СБУ мав оголосити антитерористичну операцію. Туди мала бути доставлена Альфа, піднята Альфа, підняти внутрішні війська, і мала початися операція. Статути Збройних сил говорять дуже чітко. Статути Збройних сил, до речі, затверджені законами України, їх затверджувала Верховна Рада. Як слід діяти в случаї нападу на військову частину? Треба відкривати вогонь на ураження. Відповідно, всі ці норми були попрані, і контроль над територією втрачений. Сьогодні Україна нічим, на жаль, не може допомогти тим людям, які героїчно захищають свою честь і рештки гідності України на кримській території.
Пане Кравчук, чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
Як військовий фахівець, я знаю, що зброя приміняється тоді, коли хоча є рівні сили. Коли є перевага декілька разів, то тоді вже стріляти безкорисно. Буде поразка, будуть загиблі люди, і буде те, про що прагне Москва. Тому, як на мене, то дуже важко, ви навіть не уявляєте, як важко цим військовим хлопцям оце все витримувати, коли до майора підходить лейтенант і в грубій формі там з ним давай, здавайся, то все образливі слова і таке далі.
От, до речі,
утриматись дуже важко, але в цьому суть мужності і українського духу. Зброю приміняти не треба, ще не прийшов час.
До речі, у контексті, пане Кравчук, якому ви сказали, я зараз пропоную послухати військового українського з Криму. Прізвище не буду називати, бо в людини родина у Криму. Учора мій колега говорив з ним, і зараз прошу режисера поставити.
Нас вміють воєнослужащі другого государства, а ми даже нічого не можемо пікнути. Вот это очень неприятно, потому что Киев, молодцы, всех, все хорошо, но они ничего не делают.
Тобто військові тримаються, але ну це зрозуміло, вони вже скільки днів у таких умовах. Як діяти, пане Кравчук, от як військовий, як генерал, скажіть, як можна діяти у цій ситуації?
Я вважаю, що оці люди, ті військові, які там зараз мужньо обороняються, так скажемо, вони самі операцію оборону, операцію на перемогу не проведуть. Бо обороною ніколи не досягнеш успіху. Потрібно підкріплення на півострів Крим. Потрібні сухопутні угрупування. От сьогодні, буде рішення, наскільки я чув по телебаченню, що буде Національна гвардія. Туди підтягуються все-таки війська. І треба готувати антитерористичну операцію. Оскільки Москва відхрещується, що це, хоча мені дивно, смішно, і настільки неприємно, що від таких чинів, як президент Росії, казати, що це не наші, коли їхні солдати кажуть, ми ж росіяни. І всі вже бачать, весь світ бачить. Вони кажуть, готувати терористичну операцію. Зараз треба все зробити, щоб заблокувати оці їхні голосування різні і підтягувати війська і готувати антитерористичну операцію, якщо це буде продовжуватись. Треба тісну взаємодію з татарами, створити там теж підрозділи, щоб вони були управляємі не просто там, можливо, навіть видати зброю. А що робити, коли всі просять російськомовне, наче населення там просить захисту, а татари ж, їм що робити? Їм теж треба захищати. А українцям що робити, які не мають захисту?
Але чекайте, з моменту ескалації цього конфлікту вже пройшло багато часу. От чому, на вашу думку, це не було зроблено відразу? Якщо зараз оце вже починати, туди постягували військових, люди зі зброєю, то чи не здається вам, що це просто буде жахливіша ситуація, ніж якби це було починати спочатку?
Ну, але з якого початку? Ви ж бачите, ця операція настільки була проведена чітко, що російські військовослужбовці зразу підійшли майже до всіх військових частин і почали їх там блокувати.
От я сама чула.
Тобто їх насичення, наповнення в Криму проводилося, як це, що ніхто не бачив цього, ніхто не знав. Отут питання.
Бачили. Я сама чула, як військові говорили з кримських військових частин, що вони знали про щось подібне, що станеться за два тижні. Вони теж ставили питання, що в Україні немає розвідки. Що навіть військові частини не було їм команди привести війська свої у бойову готовність.
Ну, скоріш всього, що вибраний якраз такий момент, оце зміна влади, боротьба за владу, от, некомпетентність, відсутність верховного головнокомандувача. А потім, як тепер виясняється, це роками робилось, щоб роззброїти Збройні Сили по всім напрямкам. Вони не боєздатні просто, там нема що приводити.
Ну, насправді, таке враження, я спілкуюся цими днями з багатьма генералами, зокрема зараз з керівництвом Міноборони. Просто таке враження, що наші генерали застряли в підручниках з Другої світової війни. От ті, хто люди приїжджають з Іраку, ті, хто прийшли в Афганістан.
Тринітарні війни.
Вони розуміють, що денної війни немає, танкових зіткнень не буде, сухопутні війська при відношенні літаків 1 до 8, 10, 7 не стане по дорозі. Власне кажучи, подивіться, таліби виграли у найбільш озброєних, найбільш технологічних армій. Британці, американці, французи, наші найкращі уходять звідти. Єдиний спосіб, щоб земля горіла під ногами. А ви розповідаєте про якісь операції. Танки не можуть виїхати. Міноборони ходить з протягнутою рукою, відкриває благодійний рахунок, дайте на соляру. Дайте людям діяти. Забудьте свої підручники.
Щодо захисту населення, от зараз туди також важко міжнародній спільноті доїхати, але там уже кілька днів перебуває посол України, посол Литви в Україні П'ятрас Вайтакунас, і я вчора з ним говорила, він говорить, що зовні це все виглядає нормально, більш-менш, але насправді ситуація дуже складна і напружена. І я зараз пропоную послухати, що він сказав.
Україну і Крим зараз дуже захищає реакція Європи.
Зараз Україну та Крим дуже захищає реакція Європи і загалом Заходу, особливо США. Ця реакція майже ідеальна. Вона була дуже точною, дуже своєчасною, суворою і багатоступеневою. Зараз про свою безпеку особливо непокоються кримські татари. Ця стурбованість має підґрунтя, зокрема історичне. Тут зараз дуже багато донських козаків з Кубані, багато сербських четників. Є інформація, що сюди привезли і чеченців. Вони стають важко контрольованою або ж зовсім неконтрольованою силою, яка може піти на будь-які провокації. Тому я би звернувся до європейських та західних дипломатів, якщо будуть такі сміливі люди, а також до російських дипломатів, особливо тих, хто має татарське коріння, приїхати сюди, бути з цими людьми і допомогти їм подолати цей страх. Вони мають поїхати у татарські села та бути з ними. Це допоможе їм подолати страх, хоч і якось посилить їхню безпеку. Зараз дуже важливо вийти з тієї колії конфліктів, яка встановилася в Абхазії, Осетії та Придністров'ї, де пролилося дуже багато крові, в деяких місцях були етнічні чистки. Тож поки не пролилася кров, поки немає людських жертв, цей конфлікт можна вирішити дипломатично, переговорами, взаємними поступками, діалогом. Зараз найважливіше не допустити, що пролилася кров і з'явилися людські жертви.
Саме головне не допустити проліття крові, не допустити людських жертв.
З гостями, експертами, правником-міжнародником Геннадієм Друзенком і військовим генерал-майором Леонідом Кравчуком говорила у київській студії Тетяна Єрмощук. Чи може українська армія оборонити країну? Чи готова вона з технічного і морального боку? Чи нове керівництво країни може керувати нею в умовах збройної агресії? Про це Тетяна Єрмощук розпитувала колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.
Наскільки зараз українська армія є боєздатною? Якщо можна сказати, от скажімо, на стільки відсотків, якщо це можливо?
Давайте так. По-перше, зараз ми знаходимося в стані фактично війни. Не всі речі можна говорити. Але з того, що я можу сказати, для мене абсолютно ясно, що от зараз 12-й день фактично агресії. І відповість на питання, чи все зроблено вищим воєнно-політичним керівництвом держави а його очолює Олександр Тучинов, як президент, як Верховний Головнокомандувач, моя відповідь – ні. Тому що навіть у тому стані, з тими проблемами, які мала наша армія протягом останніх кількох років, коли фактично працювала на її знищення, тим не менше, бойовий потенціал є. І, на жаль, він дотепер за ці 12 днів не задіяний належним чином. Я міг би наводити багато прикладів, коли ті війська боєздатні і мобільні, які могли б посилити нашу протиповітряну оборону, які могли б посилити захист кордонів, щоб не проникали до нас ворожі сили, залишається дотепер, буквально до зараз, 12.06 сьогоднішнього дня, в західних регіонах, замість того, щоб стояти вже на сході або захищати Київ. Тому є дуже серйозні проблеми використання навіть наявного потенціалу. Так само, як не вирішене дотепер питання відновлення техніки, яке можна зробити швидко, і підприємства оборонної промисловості зараз, включаючи приватний бізнес, готові це робити, навіть розраховуючись уже після перемоги, або навіть безкоштовно, чи на межі собівартості, ці заводи не завантажені для того, щоб зараз швидко відновити авіаційну та іншу техніку. Це серйозні проблеми організації управління обороною України.
Пане Гриценко, українське військо зараз набагато, значно скоротилося в порівнянні з тим практично 8 разів. Але, ну, зважаючи на 21 століття, в цьому немає нічого дивного. Але от зараз, у ці дні, у цей час, якщо йдеться про якусь швидку мобілізацію, можливо, про створення якихось мобільних підрозділів, що потрібно було б зробити зараз?
Насправді вже даєте відповіді на питання, причому, будучи цивільною людиною, даєте абсолютно правильні відповіді. Тому що не йдеться про широкомасштабну оборону, широкомасштабну війну. Фактично, зараз Російська Федерація, якщо буквально слідувати заявам Верховного Головнокомандувача Путіна, не бере участі у війні. Війська російські зараз перебувають у місцях постійної дислокації, за словами Путіна, після проведення навчань. Він туди їх вивів. За словами Путіна, Чорноморський флот знаходиться в місцях постійного базування. Тому все решта – це не війська. Це озброєні бандитські формування. І для боротьби з ними не треба безпосередньо зараз залучати армію, про яку ми говоримо. Для цього є, згідно закону, внутрішні війська, міліція, там, де є антитерористична складова в операції – це Служба безпеки. Ну, принаймні, тих, хто ставить ультиматуми нашим, вимагає там, чи лякає їх, сім'ї, що повирізають і так далі. І лише, якщо не вистачає цих сил і засобів, тоді задіюються підрозділи частини з'єднання Збройних сил, згідно чинного закону. Тому для виконання цих завдань достатньо навіть того, що є зараз для того, щоб вичистити територію Криму насамперед, але не тільки Криму, бо вже Херсонщина, уже шастають вони на Харківщині, Донеччині, в Одесі і так далі. Достатньо цих сил. Єдине, повторюю ще раз, це проблема управління. І проблема відсутності політичної волі у вищого керівництва, зокрема, або насамперед у Турчинова, віддати необхідний наказ на проведення чи то антитерористичної операції під егідою СБУ, як вимагає закон, там є антитерористичний центр, який очолює перший зам голови СБУ, чи то під егідою МВС для протидії озброєним бандитським формуванням, це також згідно закону, чи то військовослужбовцям Збройних сил.
А щодо антитерористичної операції, от я, скажімо, я спілкувалася з військовими, зокрема, із Криму, із фахівцями, вони говорять, на їхню думку, що це потрібно було, там Альфа мала провести цю антитерористичну операцію, фактично у перший день, коли захоплювався парламент Криму, коли там було ще небагато людей, ситуація так затяглася. Чи можливо це робити зараз, уже, коли вже, ну, стільки часу минуло, і ситуація погіршилася?
У вашому питанні знову є відповідь. Звичайно, це треба було робити негайно. Але чи означає це, що треба терпіти далі, не робити це зараз? Ні, треба робити зараз. Тому що ті вожаки, які вже оголошують себе головнокомандуючими, вимагають, щоб їм присягали війська, намагаються їх купити квартирами і так далі. Це деморалізація, це підрив довіри до держави. Їх треба затримати, в мішку привезти в Київ і Вселенський суд, щоб весь світ бачив, що такого творити незаконно не має права ніхто. Альфа це може зробити зараз. Мала би зробити вчора, позавчора, мала би зробити сьогодні. Якщо і треба посилення інших силових структур, значить це мав би організувати Тручинов як Верховний Головнокомандувач. Якщо того не організовують, так як свого часу не організували перекриття кордонів, посилення, як не організували затримання Януковича і інших посадових осіб, які чинили злочини, тоді в мене виникає питання, а чи не здають країну? Чи не здають Майдан в широкому плані, як громаду всю українську, а не тільки Крим?
А щодо заяви, вчорашньої заяви міністра Тенюха, який сказав, що, власне, чому українські війська зараз не можуть почати якусь операцію, оскільки на тих людях, яких називають в зеленому, немає шевронів, і де-юре це не є російські військовослужбовці.
Ще раз повторюю, я не буду коментувати заяву Тенюха. Я скажу те, що вимагає закон. Закон дає право, і насправді це обов'язок керівництва держави, щоб на території України ніхто не тероризував ні цивільних, ні військових, не обмежував масові права, конституційні права громадян. Щоб ніхто не ходив на перевіз з автоматами, кулеметами, гранатометами. Це не російська армія і це не українська армія. Це хтось. Ось їх формальний статус. Це банда. Повторюю ще раз, законодавство вимагає і дає повноваження для протидії цим бандитським формуванням за рішенням президента. Це завдання Міністерства внутрішніх справ, внутрішніх військ, а якщо сил і засобів не вистачає, то тоді закон дає право долучати і Альфа, і інші підрозділи СБУ, і Збройних сил в тому числі. Тобто Збройні сили не на першому рубежі йдуть, а вони допомагають тоді, коли не вистачає сил і засобів. В цьому правді Тенюх ловий. Мене турбує інше. Я сьогодні прочитав заяву із посилання на Франс Прес, де Тручинов, як Верховний Головнокомандувач, говорить про те, що ми не будемо силовими діями чи то розблоковувати Крим, чи то йти боротися з окупантами. І як пояснення прозвучало таке, що тоді буде неприкритим схід країни, там, північ і так далі. Я таких заяв не розумію взагалі. Таким заявам Путін повинен сидіти в Кремлі і аплодувати. Тоді він, отак от мирно в лапках, як і далі, буде йти. Візьме Крим, далі Луганськ, далі Донецьк, далі Харків, далі Одеса. Ми будемо на це все дивитися.
В такому випадку Херсон піде.
Ми будемо дивитися на це. Ми будемо чекати, поки патріотично налаштовані громадяни, а коли ми говоримо про Крим, то вже кримські татари заявили, що вони свою землю не здадуть, будуть боротися. Ми чекаємо, щоб в нас була не сотня небесна, а бригада небесна,
пане
дивізія
Гриценко,
небесна.
Пане, я б зараз хотіла б вас запитати щодо людей, які, власне, українських військових, які зараз сидять у тих військових частинах. Вони скільки вже? 12 днів, так, там сидять. І я вчора говорила з людьми, які мають з ними контакти. І це військовий з Криму, який зараз у Києві. І він говорить, що він спілкується зі своїми друзями, які колегами, які зараз у Криму, у тих заблокованих частинах, зокрема, на кораблях, і ситуація, за його словами, направду плачевна, бо їм то світло вимикають у частинах, то дружини, якщо там був випадок, приносили їм якусь їжу, що їхніх дружин фактично там відштовхували.
Знаю цю ситуацію.
І вони сидять і нічого не знають. В них відключене телебачення, вони не бачать, вони чекають хоча б якогось наказу. Пане Гриценко, от ви впродовж цього часу були у Криму?
Значить, я в Криму не був. Я зараз працював в Генеральному штабі, Міністерстві оборони, з зарубіжними партнерами. Я роблю те, що може бути більш ефективним, ніж зараз просто поїхати в Крим і бути одним із. Я роблю те, що не можу зробити інше. Це перше. Друге. Я на постійному зв'язку з цими командирами, і не тільки з командирами, а й з військовослужбовцями. Оскільки, коли був міністр оборони в 5-7 році, мабуть, я єдиний міністр оборони, взагалі міністр, який розмістив номер свого мобільного в інтернеті, і люди мені напряму дзвонять. І дружини, і вони. І справді, я підтверджую, що є проблема відсутності чіткого наказу згори, як людям діяти. Є дуже принизлива проблема, коли зараз Автомайдан, просто підприємці, активні люди допомагають доставляти до військових частин, починаючи від генераторів, шукають тепловізори, просто засоби захисту від поранень і так далі, доставляють харчування, медикаменти, а держава, насправді, сидить і дивиться. Люди хочуть чітко знати, що їм робити, який у них наказ. Їм не віддали навіть наказу чіткого стріляти у відповідь. Хоча то вимагають насправді статути.
Вони направду, вони просто сидять.
Вони питають, а що буде тоді, якщо пройде референдум? Нам що, всім евакуюватися звідси? Насправді сотнями тисяч, тому що там дуже багато цивільних, які не підуть в Рашу.
Пане Гриценко, ми ще поговоримо.
Це питання, повторюю, вищого керівництва держави. Якби я зараз був на місці Турчинова, такий наказ був би відданий ще 12 днів тому.
Але разом з тим, зараз ми маємо ситуацію, яку маємо. Чому, наприклад, як мінімум, якісь депутати з профільного комітету перевдягненими просто не поїдуть до цих людей? Журналісти ж туди якось потрапляють і якось поговорити з ними, сказати, хоч щось прояснити ситуацію, бо вони сидять там як в бункері.
Ще раз повторюю, на зв'язку постійно з ними. Але це питання не аматорства, хтось поїхав, а є державна машина, де сидять посадові особи, які, врешті-решт, отримують за це зарплату і несуть по закону відповідальність. Вони повинні прийняти рішення. Не можна кидати цих людей на призволяще. Не можна допустити проведення референдуму 16 числа, після якого Крим буде абсолютно ясно втрачений. І не тільки Крим. Ось ключове завдання. І на цьому фоні розмови про те, що наша армія слабка, ми не підемо, тому що ми не можемо, що російська армія сильніша. Це що, просто здача? Так не можна діяти. Ось чому. Ті речі, які я говорю публічно, я завжди за такого офіцера говорю в очі. І мав пряму розмову з Турчином. І все це йому сказав. Як я бачу, треба вирішувати. Тільки сказав, Олександр Антонович, у тебе повноваження. Ти маєш право видавати директиви, накази військовим, укази, кадрові призначення. Роби, будь ласка. Після того, коли це не було зроблено, і я бачу, заяви йдуть розхоложуючи такі, що фактично, по суті своїй, здають і військових, про яких ви говорите, і їхні сім'ї, і не тільки військових, і кримських татар, і Крим, і дають сигнал Путіну, що ми будемо гордо стояти, і не реагувати, і не створювати для вас, пане Путін, провокації. Так я скажу, Путін не чекає ніяких провокацій. Якби він їх хотів, він би їх сам сотворив. Він просто іде і захоплює українську територію. Іде і підриває довіру до держави Україна, до влади України. І цей процес має зупинити.
Про готовність армії оборонити країну з Анатолієм Гриценком, колишнім міністром оборони Тетяна Ярмощук говорила у програмі «Ваша свобода». В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як змінити систему керівництва країни?
Люди мають відчути, що вони живуть в європейській країні з можливостями, як ви сказали, свого впливу. Вони обирають владу, вони задають тон. Ця влада буде повністю підзвітна.
Київ є безпорадний щодо кримської кризи, вважає колишній начальник кримської міліції Геннадій Москаль.
Керівник Служби безпеки, яку був призначений, склав присягу на вірність кримському уряду, і вся Служба безпеки перейшла під контроль сепаратистів.
Більше про це у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Як українці можуть взяти владу у свої руки на місцях? Про це з Володимиром Гройсманом, віце-прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України говорив у «Вашій свободі» Віталій Портников.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Наш гість – віце-прем'єр України, міністр з питань регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва, пан Володимир Гройсман. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю.
І, ви знаєте, я от вам хочу яке питання задати. Зараз багато говорять про необхідність реформи місцевого самоврядування. Це не зараз, це взагалі роками говорять, цієї реформи немає. Ви, як людина, яка очолила одне з найуспішніших міст України, я думаю, прекрасно знаєте на своєму власному досвіді, як її не вистачає. Але знаєте, я в якому контексті хочу поставити наше це запитання? Може, якщо б ця реформа була там 10 років тому, у нас не було б таких проблем між Сходом і Заходом і таких от процесів, які ми спостерігаємо сьогодні?
Якщо бути категоричним, я би відповів 100%. Ви праві, тому що
країни, які достатньо успішно розвиваються сьогодні, вони мають достатньо серйозне місцеве самоврядування, тобто реальну владу на територіях, владу громад. Коли громади обирають свою владу, це відповідний рівень довіри, коли громади, міста, села, селища мають свої ресурси для вирішення спільних питань. Це достатньо ефективні системи управління, які дозволяють самореалізуватись громадянам. Це дуже важливо. Те, що ми спостерігали останнім часом, і фактично 20 років говорять про те, що треба було децентралізувати владу і побудувати справжню систему європейську. Але цього зроблено не було. І окрім декларацій, фактично жодних кроків на цьому шляху не було зроблено, а останнім часом, за останні 3 роки, 4, стільки централізовано, стільки побудовано, знаєте, таких апаратів насилля державних органів влади, що все призвело, в тому числі і те, що ми маємо сьогодні в країні, це призвела така надмірна централізація.
А я думаю, що ви маєте хоча б, пунктирно якесь уявлення, як це має все відбуватися. Що це таке? Це зміна регіональних кордонів, це підвищення повноважень громад, це можливість передання ініціативи на місця. От що сам сьогодні має бути найголовніше?
На територіях має управляти не державний апарат, а виконавчі комітети районних, обласних, міських рад. Міські ради, до речі, так працюють. Вони мають бути повністю забезпечені повноваженням по наданню послуг. Освіта, охорона здоров'я, муніципальна міліція. Все те, що стосується сьогодні мешканців. РАКСи, функції по плануванню території, будівництву і так далі. Все має вирішуватись на території. А це є принципово важливим. Далі має бути ще одна річ, яка дасть можливість сьогодні територіям розвиватись. Має бути податки, які сьогодні централізуються до державного бюджету. Їх частина має залишатись на місцевому рівні. Тобто, щоб громади мали можливість для саморозвитку і включені були в процес економічного росту. А от ці декілька моментів, вони є надзвичайно суттєвими і дають можливість для самореалізації на територіях. Тоді люди... сьогодні як вибудована система? Є державна влада, є голови обласних державних адміністрацій, вони формують чиновницький апарат. Зачасту цей апарат нічого спільного з інтересами людей по великому рахунку не мають, тому що вони не підпорядковані і ними не обираються. І це, в принципі, вже конфліктність на місцевому рівні.
От як коли ви були мером Вінниці, як казалося ваша стосунка з керівником обласної держадміністрації? Були конфлікти чи були контакти?
Мені пощастило, що я працював з 3 губернаторами, і в мене були нормальні взаємостосунки, але я можу сказати, що я завжди займався справою, і в принципі, так чи інакше, я все робив для того, щоб ці люди працювали на інтереси міста. І так воно відбувалось, нам вдавалось. Але це було виключення. По іншим територіям я знаю, що було дуже багато конфліктів. А деякі губернатори вели себе як справжні міні-царі на територіях. Вони не признавали жодних громад, а диктували якісь, знаєте, такі свої диктаторські кроки, які нічого спільного з інтересами людей не мали. І вони призводили до обурення, до утисків людей, до неможливості до самореалізації і відповідної якби ситуації по в невдоволенні.
Тоді я вам скажу, що зараз певні кадри призначення нової вже влади призначення керівників обласних державних адміністрацій, вони теж викликають незадоволені реакції, причому не тільки на Сході, я б сказав, і на Заході також.
Я що з цим робити? Систему змінювати. Тут не потрібно, сьогодні може бути конфліктність, тому що кого б хто не призначив, завжди хтось буде знаходитись і сказати, оцей добрий, а цей поганий. Але якщо ми сьогодні зробимо систему, при якій виконавчі комітети, які наділені функціями і повноваженнями, будуть обиратись людьми на територіях, то які можуть бути конфлікти? Обирається лідер, і цей лідер, відповідно, реалізує свою програму протягом там 5 років, наприклад. Якщо він не впорається, люди прийдуть і винесуть його з кабінету і переберуть іншу.
Як, в принципі, можна людям довести, що вони справжні господарі своєї, так мовити, от території, де вони живуть, свого міста, своєї цієї територіальної громади? Люди все ж таки звикли, це таке патерналістське суспільство, що все йде згори донизу. Президент, дійсно, керівник обласної адміністрації, мер – це щось на зразок представника народних інтересів, такої умовної.
Погоджуєтесь, що це має бути змінено?
Так, але, знаєте, в Древньому Римі її міняли ціле тисячоліття.
Це в Древньому Римі. Ми сьогодні маємо трошки інший час і швидкість життя зовсім інша. Тому сьогодні треба зробити висновки з тих систем, які сьогодні працюють. От сьогодні в 2 години ми вже будемо збиратись з експертами вдруге, експертами з місцевого самоврядування, асоціацією міст, асоціаціями різними самоврядування, і з якими ми сьогодні, з міжнародними інституціями, вже буде напрацьований пакет рішень, які ми будемо пропонувати уряду до схвалення і далі введення в парламент. Це закон про добровільне об'єднання громад, який дасть можливість більше заробляти разом громадам і більше мати повноважень на територіях, але добровільне. Про співробітництво, про столицю сьогодні будемо говорювати закон, тому що треба повернути столиці реальне місцеве самоврядування, і цього це є очевидний факт. Ряд законів, які демонтують централізацію, яка була, фактично від місцевих органів влади, від міських рад, забирали функції і передавали їх державному апарату. Цей апарат вибудовував корупційні складові, і всі питання вирішувалися на територіях тільки за хабарі. Це ну не просто це ненормально, це величезне знущання над людьми в цілому. Коли б куди б ти не пішов, на все є тариф. Державний акт заплати стільки-то. Паспорт, який тобі мають видати громадянина України, якщо ти хочеш, щоб він був надрукований, є державне підприємство, присоска, 100 гривень заплати, тоді тобі видадуть надрукований паспорт. Здати в об'єкт в експлуатацію більш-менш пристойний бізнес, який розвиває сьогодні і створює робочі місця, від $5 за квадратний метр тільки хабаря. За що? Зараз ми в сфері моєї компетенції, в тому числі і ДАБК, ми зруйнуємо цю систему напроч, і буде система, яка буде публічною, відкритою і без будь-яких от тих явищ, про які я сказав. А це тільки одиниці прикладів.
В Крим ще є частиною прерогативи Міністерства регіонального?
Крим – це Україна, і не можу собі усвідомити по-іншому. Я хочу зазначити одну річ. І сьогодні для центру, сходу, заходу, півдня і півночі нашої країни починається зовсім новий етап розвитку. І все саме цікаве, в тому числі для Криму, попереду.
Якщо Крим про це дізнається.
Це правда. У них будуть, у кримчан, у всіх мешканців України, будуть реальні важелі впливу на своє власне життя. У них будуть механізми, які дозволять їм заробляти гроші, будувати дороги, садочки, ремонтувати школи, заклади культури. Це все є інструментарієм, який найближчим часом вже отримує території. І це означає, що кожна з них має бути успішною. А саме головне, що люди мають відчути, що вони живуть в європейській країні з можливостями, як ви сказали, свого впливу. Вони обирають владу, вони задають тон, і ця влада буде повністю підзвітна їм. А те, що говорять там про язик, русський, український і так далі, це, як по мені, іскусна взагалі проблема.
Ви знаєте, я тоді вам от що скажу. Я дивився інтерв'ю з мешканцями Севастополя, учасниками всіх цих мітингів. Mm-hmm. І вони говорили дійсно про російську мову, говорили про там, свою історію, яка є для них важливою. Це ясно. Але була одна річ, про яку я, до речі, говорив і писав з 1991 року. І всім здавалося, що це не дуже важливо. Що вони жодного разу, ніколи, 23 роки, не обирали мера. Угу. І це завжди пояснювалося тут політичним міркуванням. Навіть зараз, коли вже почався криза в Севастополі, я почав розмовляти з колегами, казав, що у нас немає дійсно закону про Севастополь, і немає меру Севастополя. Я казав, ну це ж очевидно, це російська база, там має так бути. Це політична доцільність. Це таке, що... А от ця політична доцільність, виявляєте собі, яке вона виховала суспільство в Севастополі? Людей, які точно розуміли, що їм не дають права взяти долю власного міста у власні руки. Навіть символічно.
Якщо говоримо про Севастополь, буду говорити по-русски. Знаєте, хорошо там, де нас нет. Но у нас є наша страна, яка може дати нам хороші можливості, да? А ми можемо построить ту жизнь, о которой, может быть, мечтали и хотели бы ее построить, но всегда кто-то нам немножко не позволял это сделать. И на самом деле, вот государственный аппарат, который создан сегодня за 20 лет, это, знаете, это вот аппарат, который не позволяет развиваться Украине. А наоборот, он ее сдерживает. Это нужно тоже менять. Конечно же, кто-то решил... Я несколько раз сам поднимал эту тему и выборов, и децентрализации власти, и там создания, например, муниципальной милиции. Знаете, мне сразу говорят, вы что? Да это же вы представляете, это же расколет страну. И я всегда говорил о том, что я просто не понимаю этих людей. Как может расколоть то, что действия, которые принадлежат так народу? То есть народ имеет право это делать. Вот вы говорите там про язык. Вот я вчера, я встречаюсь...
Я говорил про мэра.
И про мэра, и про язык я говорил. Что, и люди говорили, да, что... их. Вот у меня, мы проводим совещание, да, по тому или иному вопросу. Слушайте,
Часть людей говорить по-русски, часть людей говорить по-українськи. Жодних немає проблем. Ми один одного розуміємо. Я жодного разу не стикався з проблемою мови. Ні в своєму власному житті, не в, на посаді міського голови і сьогодні вже на тій посаді, на якій є.
Коли ми на Раді Майдану обговорювали склад нового українського уряду, я собі занотував, що є певні посади і певні міністерства, які можна, звичайно, там заміщати кадровими вакансіями, але які фактично не мають ніяких бюджетних можливостей. І от у вашому міністерстві нам об'єднані три речі. Так, це є регіональний розвиток, є житлово-комунальне господарство, є будівництво. Я ще навіть повірю, що є гроші на будівництво. Але от на житлово-комунальне господарство я собі не уявляю, де взяти зараз гроші в бюджеті навіть для реформи.
Щойно.
Регіональний розвиток. От розумієте, ми живемо в країні пустого порожньої казни.
Дві речі. А звідки вона візьметься, якщо країну грабувати постійно, звідки візьмуться ресурси? Тобто у нас є дві речі сьогодні, які є принципово важливими. Ресурси, зрозуміло, на поточні видатки, на заробітні плати, на пенсії 100%. Але вони ні звідки не візьмуться, якщо не буде працювати економіка. Як може працювати економіка, коли бізнес придушували, заставляли платити наперед, виписували їм штрафні санкції, ті, які вони не могли осилити. І для того, щоб вони вирішили ці проблеми, їм намагалися це замінити хабарями. Ну, як буде розвиватися економіка? Хто прийде сюди працювати в Україну? Ні внутрішні, ні зовнішні інвестиції. У нас є дві речі. Перше, інституційна спроможність нашої держави. Треба змінити систему управління країною. І тоді ресурси, по-перше, будуть більш ефективно використовуватися, тоді є загальна світова практика. Якщо ми кошти спускаємо з центрального бюджету вниз на місцевий бюджет, ефективність використання коштів на 30% зростає.
Гостем Віталія Портникова був Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр і міністр регіонального розвитку України. Народний депутат України, колишній очільник кримської міліції Геннадій Москаль вважає, що українські силовики проспали Крим, а тепер ганебно працюють у регіонах південного сходу України. У розмові з Інною Кузнецовою генерал розкритикував дії нової влади.
Я сьогодні подивився розпорядок Верховної Ради і просто вийшов, тому що мене питають про Крим в неділю референдум. Завтра день тишини в Криму, так, перед днем агітація всяка заборонена, а в неділю будуть, ну, знаючи настрої кримчан і, будемо казати, якусь кволість нашої влади, референдум буде не в нашу користь, на жаль.
Референдум буде не в нашу користь. І от ви говорили кілька днів тому в одному з інтерв'ю про те, що Україна не зможе втримати Крим в межах держави, бо шансів на те, щоб зберегти, немає. Але ви говорили так само про те, що Росія піде далі. Це якісь дані розвідки чи що?
Ну, подивіться, ну, не могла ж Росія, це в один день відповідь, як вони кажуть, на захват якимись націоналістичними силами влади в Криму, тобто в Україні, як вони аргументують своє відношення до Криму, значить, буквально в один день все це зробити. Явно там сиділа і сидить по сьогоднішній день велика група російських політехнологів, економістів, фінансистів, банкірів, фахівців, які розраховують, що буде, якщо Україна перекриє воду, що буде, якщо Україна перекриє світло, що буде, якщо Україна відключить всі платежні системи і тому подібне. А якщо Україна завтра перестане платити пенсії, чи зможе Крим, і з чого він буде платити?
Ну, голова Національного банку каже, що Україна не перестане платити пенсії?
Ні, так, питання, ну, добре, Крим піде до Росії, а ми будемо платити з українського бюджету пенсії. Ну, це буде дуже гарно. Значить, мабуть, ми не маємо робити таку дурість, яку робить уряд Російської Федерації. Значить, питання в іншому, що вони до цього готувалися. Питання одно, де були наші спецслужби? Да, це були спецслужби Януковича. Але Януковича хто вибрав? Не народ України. Він що, на парашуті спустився сюди, в Україну? Чому спецслужби нічого не робили? Абсолютно. Проспали. І сьогодні зима. Керівник Служби безпеки, який був призначений, склав присягу на вірність кримському уряду, і вся Служба безпеки перейшла під контроль сепаратистів. Міністерство внутрішніх справ своїми недолугими кадровими рішеннями втратили повністю, хоча згідно закону, ще колись Мішков таке саме робив, тоді спеціально зробили що? Головне управління МВС в Криму очолює заступник міністра. Заступник міністра не може підпорядитися кримському уряду і виконувати якісь його недолугі чи злочинні накази. Але цього не було абсолютно зроблено. Тут, знаєте, тут можна годинами розказати, що треба було робити і що ми не зробили.
Все-таки, що нам ще треба робити?
Нічого ми не можемо. Якщо сьогодні в порядку... Вчора ми приймали заяви, резолюції, звернення. Я не знаю, чи їх хтось читав. Мені кажеться, що половина депутатів їх не читало.
Я не знаю, там, що роблять депутати. Якщо ми з вами от складемо руки, так, і не будемо нічого робити...
Та ніхто руки не складає. Справа в тому, що сьогодні мовчати, це є саме велике. Бо мені кажуть, от, що ти так говориш, треба би було трошки помовчати. Я кажу, так ми вже домовчалися. Ну, куди вже далі мовчати? Люди добрі. Мене, знаєте, скоробило тоді, коли Тенюх, міністр оборони, протягнув руку через з Верховної Ради, сказав, ну, у нас є, це раніше сказав, що у нас нічого не заводиться та не злітає, то мене об'явили чуть не ворогом українського народу. А коли це сказав міністр оборони, що у нас, вибачте, нема з чим воювати, от як хто з бізнесменів може скинтися на армію, не може міністр говорити такі речі, ми можемо скидатися на хворих для лікування їх, для тих, хто має обмежені можливості заробити на сиріт.
З такої точки зору нам треба зараз замінити міністра оборони?
Ні, ну якщо міністр оборони, тут треба діяти ефективно, так як ефективно діє російська група, яка працює в Криму. І от тільки парламент прийняв... парламент прийняв про проведення референдуму, рано всі кримчани просипаються, весь Крим завішаний, будемо казати, агітками, які ніхто в Криму не друкував. Так питання в одному... І чому ми починаємо тут розмусолювати, розсусолювати, коли вони йдуть нагло і безпардонно? Не можемо, нема в нас армії. Признав це міністр оборони. Потрібна була діяти дипломатія. Так подивіться на цього нашого міністра закордонних справ. Він по-русски, мені кажеться, плакать не може. І подивіться на цього у лапках бульдога Лаврова, який і тому подібне. Він сидить.
Я вам запропоную
не чув абсолютно від нашого МІДа, Міністерства закордонних справ, кажуть, не можуть пушки говорити, туди говорять дипломати. У нас ні пушки не говорять, ні дипломати нічого не говорять.
Я пропоную послухати не українського, але російського дипломата, постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.
Прямо відповім на прямий вопрос господина Яценюка. Русські не хочуть війни. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Более того, и это я хочу подчеркнуть особо, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Мы не хотим дальнейшего обострения обстановки. Не Россия раскрутила спираль дестабилизации и насилия, которая в последние месяцы определяет развитие Украины. Некоторые выступавшие сегодня коллеги рисовали чуть ли не идиллическую картину ситуации на Украине. Утверждали, что если бы не козни России, все на Украине жили бы долго и счастливо.
Це з виступу Віталія Чуркіна на вчорашньому засіданні Ради безпеки ООН.
Ну, добре, хорошо, що Рада безпеки ООН прийняла? Післязавтра референдум. Де рішення Ради безпеки є? Нема.
Тобто на світову дипломатію так само немає сподівань?
На світову дипломатію? Ну, вибачте, в прем'єр-міністра України, мабуть, є дуже багато справ. Він робить ту роботу, що мало робити Міністерство закордонних справ. Але воно теж проспало, може, теж вийде на трибуну і скаже, що скиньтесь дипломатам. Скажіть, всі дипломати, які були призначені Януковичем, і всі сьогодні лобіюють інтереси Януковича і партії регіонів в Євросоюзі, чи лобірують інтереси нового уряду і нової більшості Верховної Ради? Ну, всі старі, нікого ж абсолютно не поміняли. То тоді скажіть мені, хто цього буде робити і хто ними вправляє? Янукович з Ростова-на-Дону чи наш пан Дещиця з Михайловської площі?
А вами хто управляє?
Мене ніхто, в мене начальників нема. Я сам собі начальник. Я маю таку думку, яку маю більшість виборців сьогодні України.
Так вважає Геннадій Москаль, який був гостем «Вашої свободи» і її ведучої Інни Кузнецової. Це і все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.